Það var heiðskýrt vor í lofti þegar þýski rithöfundurinn Horst Kruger og stræti Frankfurt árla morguns 27. febrúar 1964. Óvenju fallegur morgun og Kruger hugsaði með sér að á slíkum degi ætti maður að vera á leið til fjalla. En hann var á leiðinni í dómsal. Í bráðabirða dómsal í ráðhúsinu í Frankfurt var verið að rétta yfir 22 körlum sem voru sakaðir að hafa átt þátt í dauða mörg þúsund karla, kvenna og barna í fangabúðum nasista í Auschwitz á árum seinni heimstyrjaldar fyrir tæpum 2 áratugum. Þessi réttarhöld höfðu þarna staðið yfir í 2 mánuði höfðu hafist skömmu fyrir jól 1963. Þau höfðu vakið umtalsverða athygli, blaðamenn voru í dómsal á hverjum degi og fluttu fréttir af gangi mála. En ef marka má grein þá sem Horst Kruger skrifaði síðar eftir dag sinn í dómsal í tímaritið Der Monat, var fólk eiginlega strax orðið þreytt á þessu.
Til hvers? Þetta er allt frá flókið og langdregið. 5 ár af rannsókn og 700 síðna ákæra. Hver á að geta farið yfir þetta? Skilið þetta? Fylst með þessu? Þetta er fyrir fagfólk. Framhaldsaga sem heldur áfram í marga mánuði. Hryllingssaga sem vekur leiðindi hjá fólki. Útrýminga búða viðbjóður. Hver á að hafa áhuga á því? Við vitum þetta allt. Þetta er ekkert sem maður talar í veislum. Þegar ég sagði daginn, ég að fara á Auschwitz réttarhöldin, fjall vandræðileg þögn yfir hina veislugestina. Já, já, hræðilegt, sagði einhver. Aumingja þú, bætti ein kona við. Og gestgjafinn heldi meira viski í glösin og reyndi að skipta umræðuefni. Ég sagði ekki meir. Það voru engin nasistar þarna. Ég notaði bara óheppilegt orð í veislu.
Það var erfitt að finna bílastæði og málarekstur var hafinn þegar Horst Kruger var loks kominn í ráðhúsið. Hann haskaði sér inn í dómsal fram hjá prúðbúnum ungum brúðhjónum sem voru að láta sýslumann pússa sig saman og leiðin svo hann væri seinn í bíó eða leikhús. Hann kom inn í miðja frásögn, gasklefar, birkena og eitthvað og hann átti erfitt með að átta sig á hver væri hvað í fjölmennum salnum. Lögmenn eða blaðamenn eða áhorfendur, flestir viðstaddra eitthvað keimlíkir að sjá miðaldra þjóðverjar. Nokkuri stund síðar þegar Kruger hafði komið sér fyrir, gerði aðaldómari hlé á málflutningi, það var smá pása. Kruger fylgdi hinum í salnum út í andyri eins og í leiðslu, sumir fóru svo út á torg, aðrir á salernið. Sumir kveiktu sér í sígarettu og aðrir keyptu gosflöskur af stúlkunni í fatahenginu. Kruger gaf sig á tal við kunningja sinn, útvarsmann frá Hamburg. Hann hafði verið í réttarsalnum á hverjum degi og gat leiðbeint honum, bent á mennina í kring og sagt honum hvað þessi dómari héti og þessi lögfræðingur. En hvað með sakborningana, spurði Kruger svo, hvar eru þeir hafðir? Kollegin lækkaði róminn. Sérðu þá ekki? Þeir eru hérna við hliðina okkur. Þessi í stólnum, þessi við gluggan og þessi þarna í fatahenginu. Hann benti líka á 5 menn sem sátu í leðursófa, gildvaxnir og góðlátlegir, reyktu og spjölluðu og drukku sínalkó. Litu út eins og menn í kaffipásu á stjórnarfundi, fannst Kruger. En þetta voru sakborningarnir fyrrverandi SS-foringjar í Auschwitz.
Þá áttaði ég mig á því í fyrsta sinn að allir þessir vinalegu menn í réttasalum sem ég hafði haldið að væru blaðamenn eða lögumenn eða áhorfendur, þetta voru sakborningarnir og auðvitað var ekki hægt að greina á milli þeirra og okkar hinna. Með örfáum undantekningum líta þeir út eins og allir aðrir. Haga sér eins og allir aðrir. Vel nærðir og vel klættir herrar á virðulegum aldri. Læknar, apotekarar, kaupmenn, handverksmenn, borgarar okkar nýja þýska gnægta samfélags sem, eins og ég, lögðu bílnum fyrir utan þegar þeir komu í ráðhúsið, eins og ég. Það er engin munur á okkur.
Sá sem leit út fyrir að vera elstur sýnalgósvelgana í sófanum var klæddur í dökkblá jakkaföt, hvíthærður, ögn rjóður í framan. Þetta er Mulka, hvíslaði útvarsmaðurinn frá Hamburg að Horst Kruger. Fyrsta nafnið á ákærunni, Robert Mulka, Obersturmbannführer í SS og næstráðandi Rudolfs Höss í Auschwitz. Maður sem var sakaður að hafa séð gasklefa, útvegað eiturefni og valið fórnalömb. Og nú kaupmaður í Hamburg. Þegar hlé var á málaferlunum skustanstundum heimað sinna verslunsinni.
Ég var orðlaus, stals til að líta í átt til hans en leit strax undan. Vildi ekki glápa á þá, eins og maður glápir á villidýr í dýragarði. Ég var forvið að morðingjar geti litið svona út, svo minnlausir, vinalegir og föðulegir. Þá áttaði ég mig á því að þessir góðlátlegu herrar eru engir venjulegir morðingjar. Ekki glæpamenn sem drepa í geðshræringu, losta eða örvæntingu. Það er mannlegt, það kemur fyrir. Þetta eru hinir áður óþekktu nútímalegu morðingjar, skrifstofu og embættismenn, bókhaldarar og tæknimenn sem ganga til verka sinna tilfinningalaust, dauðin á tækniöld sem skrifstofustarf. Fólk fór aftur að ganga inn í réttarsalinn.
Ágæti hlustandi, þetta er þriðji þáttur Auschwitz réttarhöldin í Frankfurt aðdraganda þeirra á aðstandendur. Í síðasta þætti var komið undir lokárs 1960. Tvö ár voru þá síðan undirbúningur hófst og þarna höfðu saksóknarar þeir sem Fritz Bauer, ríkissaksóknari í vesturþýska sambandslandinu Hessen, fól umsjá málsins, meðal annars handtekið tvo menn sem höfðu verið hátt settir í Auschwitz á sínum tíma, þá Richard Bär, hæstráðanda í búðunum mæ 44 til frelsunar þeirra í janúar 45, og téðan Robert Mulka, næstráðanda, júli 42, mars 43. Richard Bär hafði farið huldu höfði frá stríðslokum, en Mulka hafði sig ekkert falið, haldið áfram með verslunarrekstur sinn í Hamburg og á reytur. Svo fór þó að Bär þurfti aldrei að svara til saka. Hann fekk hjartaáfall og lést í varðhaldi 17. júni 1963 hálfu ári áður en málaferlin loks hófust. Svo það varð Mulka sem var fremsta nafnið á lista þegar ákæran var loks klár gegn Mulka og fleirum. Þessir fleiri voru allnokkrir. Við rannsóknmálsins höfðu Bauer og saksóknarar hans tekið saman lista yfir 599 einstaklinga sem unnið höfðu í Auschwitz. Margir voru þó látnir, aðrir eflaust í felum, en það var heldur aldrei markmið Bauers að reyna að sækja alla sem komið höfðu nálægt Auschwitz til saka. Ekki svona fyrstum sinn allavega, þó hann hafi eflaust viljað komast yfir sem flesta. Öllu heldur svona í fyrstu atrennu áttu sakborningar að vera eins konar þverskurður af valda píramíta Auschwitz frá toppnum og niður til óbreyttra varða í skítverkunum og gefa leið skýra og ítarlega mynd af gangverki búðana. Þannig sem sé urðu sakborningarnir alls 22. Það var auk Roberts Mulka, annar næstráðandi, nánasti undirmaður Richards Bärs, stærstan hluta árs 1944, Karl Friedrich Höcker. Hann hafði verið gjaldkeri í banka heima í Lübecke fyrir stríð og þegar hann sneri heim í stríðslok eftir að hafa starfað í mörgum alræmdustu fangabúðum nasista, gat hann gengið að sínu gamla gjaldkerastarfi vísu. Það voru fleiri yfirmenn, liðsmenn, gestapúsveitar, búðana, læknir og spítalastarfsmenn, tveir tannlæknar, apótekari og ýmsir aðrir starfsmenn og fangaverðir. Meira segja einn sem hafði þann aðal starfa að deila út röndóttu búningunum til fangana. Ákæran öll var 700 blaðsíður, lestur á nöfnum sakborninga og ákæruliða í upphafi réttarhaldana í desember 1963 tók enda heila eilífð.
Erstens, der Exportkaufmann Robert K. Ludwig Mulka. Zweitens, der Hauptkassierer bei der Kreissparkasse Lübecke, Karl Höcker. Drittens, der kaufmännische Angestellte Friedrich Wilhelm Boger werden beschuldigt, in den Jahren 1940 bis 1945 im Bereich des Konzentrationslagers Auschwitz, Polen, Menschen getötet zu haben.
Mennirnir 22 voru fyrst og fremst ákærðir fyrir morð og hlutdeild í morðum. Allt í allt voru þetta mörg þúsund mannslíf sem þeir áttu að hafa á samviskunni. En hvernig nákvæmlega ætti að ákæra mennina? Fyrir hvað? Það hafði verið nokkuð vandasamt atriði þegar verið var að undirbúa málið. Nasistafóringarnir sem sóttir voru til saka í Nürnberg eftir stríð höfðu verið dæmdir af sérstökum dómstól samkvæmt sérstökum lögum en Auschwitz sakborninga í Frankfurt átti að dæma í þýskum dómstól samkvæmt þýskum hegningalögum. Það var það sem Fritz Bauer ríkissaksóknari hafði séð fyrir sér og unnið að í raun frá því áður en heimstyrjöldinni lauk að með þessum hætti myndi Þýskaland, Þýska þjóðin horfast í augu við fortíð sína og sína bót og betrun. Árið 1954 hafði ákvæði þjóðarmorð verið bætt við þýska hegningalöggjöf en stjórnarskrá Vestur Þýskalands lagði blátt bann við því að lögum væri beitt með afturvirkum hætti og því ekki hægt að ákæra ásvitsmenn fyrir þjóðarmorð. Glæp sem ekki hafði fundist á lagabókum þegar fangabúðirnar voru starfræktar. Glæpur gegn mannúð kom heldur ekki til greina af sömu sökum. Svo það var einfaldlega bara morð. En skilgreining þýskra laga á glæpnum morð var líka nokkuð snúin í þessu tilviki. Til þess að hljóta dóm fyrir morð fyrir þýskum dómstól varð nefnilega þykja sannað að hinn ákærði hefði framið morðið með ásetningi og að eigin frumkvæði, ekki að undirlagi einhvers annars aðila. Sama ár og réttarhöldin hófust í Frankfurt 1963 hafði vesturþýskur dómstóll þannig réttaði yfir útsendara sovjesku leyniþjónustunnar KGB, Botan Stahinski, sem hafði ráðið tvo úkraínska andófsmenn af dögum í München með því að spreyja framan í þá blásýrum. Þar eð Stahinski hafði verið að framfylgja fyrirskipunum yfirboðara sinna í KGB, var hann að endingu aðeins dæmdur fyrir hlutdeild að morði, hlaut 8 ára fangelsisdóm og var laus strax eftir 4. Það voru æðstu menn í KGB sem voru hinir raunverulegu morðingjar að mati þýskra dómstóla með því að senda Stahinski af stað með blásýruspreið. Sjálfur var hann aðeins einskonar verkfæri. Og með sömu rökum höfðu það bara verið æðstu ráðamenn þriðja ríkisins, flestir þeirra ekki lengur meðal lifenda þarna upp úr 1960, sem höfðu gerst sekir eiginleg morð í gasklefunum í Auschwitz. SS-menn og fangaverðir á vettangi höfðu bara verið að framfylgja fyrirskipunum og því mesta lagi átt hlutdeild að morðunum. Það þó þeir hafi persónulega rekið fólkinn í klefa, læst á eftir þeim, opnað síklón B-dósirnar og helt í gegnum göt í loftinu, ban eitruðu innihaldsefni þeirra inn í klefana og svo hlustað á öskrin þar til þau fjöruð út. Einungis hlutdeild í dauðanum. En þetta voru sum sé lögin og saksóknarar í Frankfurt urðu að aðlaga sig að þeim. Þegar rithöfundurinn Horst Kruger heimsótti dómstólinn í ráðhúsunni í Frankfurt 27. februar 64 voru rúmir 2 mánuðir síðan málaferlin hófust. Fram að þessu höfðu aðalega sagfræðingar komið fyrir dóminn. Saksóknarar höfðu falið hópi nútíma sakfræðinga að taka saman ítarlegar upplýsingar um starfsemi Auschwitz og sögu fangabúðakerfi nasista almennt, uppbyggingu SS-sveitana og annað sem varpað gæti ljósi á málareksturinn sem framundan var. Það var mikil skýrsla sem að loknum réttarhöldunum var gefin út á bók og var í raunmeðal fyrstu grundvallarverka helförina í Evrópu. Í yfirferð sinni fóru sakfræðingarnir yfir allt ferli útrýmingarinnar í Auschwitz frá lestunum sem fluttu þangað gýðinga hvaðan efa að frá hernumdum svæðum Evrópu, hvernig tekið var á móti þeim á lestar rampinum alræmda og þar á örfáum andartökum ákveðið hver færu beint í gasklefana og hver fengju að lifa. Hvernig þeim dauðadæmdu var fyllt inn í klefana, læst á eftir þeim, hvernig líkum þeirra var komið í opnana og svo framvegis.
Herr Zeuge, sind Sie damit einverstanden, dass ich das, was Sie aussagen, auf ein Tonband nehme zum Zwecke der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts?
Jawohl.
Daginn áður en Horst Kruger kom í réttarsalinn hafði fyrsta vitnið loks stíð í pontu og sá Otto Volken var enn að segja frá reynslu sinni í Auschwitz degi síðar. Volken var austurískur gyðingur sem hafði verið fluttur í fangabúðirnar 9. júli 43 og fengið fanganúmerið 128.828 tatúerað á handlegg. Hann var læknir sem gerði það verkum að hann fékk að lifa og var látin aðstoða á spítala búðana, spítala þar sem vinnan snerist sjaldnast að bjarga mannslífum og Volken var þar vitni að ótal óhæfu verkum sem SS-menn unnu áfengum. Hann hafði strax eftir að hann losnaði úr búðunum skrifað niður allt sem hann mundi úr fangavistinni. Volken gat þess vegna farið mjög nákvæmlega yfir veru sína í búðunum í réttarsal í Frankfurt nær tveimur áratugum síðar. Þegar hann settist fyrst í vitnastúku talaði hann svo gott sem óslitið í tvær klukkustundir án þess að dómarar eða lögmenn stöðvuðu hann með spurningum eða athugasemdum. Það var vitnisburður sem var eins ljós lifandi og hann var hræðilegur.
Það var svona inn Sommertagen, da kam auf einmal eine Gruppe von 90 Kindern.
Einn dag, það var komið sumar, kom hópur af börnum, 90 börn. Ghettoið í Kaunas hafði verið tæmt. Börnin voru hjá okkur í smástund og svo voru þið sendi í gasklefana.
Ihr Führer dieser Kindergruppe war ein 14-jähriger Junge.
Forsbrakki krakkana var 14 ára strákur sem kvatti þau. Farið upp í bílinn, farið upp í bílinn og þegar þau voru farin að öskra, sagði hann, ekki öskra, sáuð ekki hvernig þeir drápu pappa ykkar og mömmu, ömmur og afa. Nú röðin komin að okkur og svo hittu við þau öll aftur þarna uppi.
Und dann zu den SS-Leuten. Aber glaubt nicht, dass es euch geschenkt bleibt. Ihr werdet genauso krepieren, wie ihr uns jetzt krepieren lässt.
Svo sneri pilturinn sér að SS-mönnunum. En ekki haldi í eina mínútu að þið komist upp með þetta. Þið eigið allir eftir að drepast eins og þið eruð að senda okkur að drepast. Þeir börðan, en hann sagði það sem honum fannst nauðsynlegt að segja á þessari stundu. Hugrakkur drengur.
En mútiga jóni.
Auschwitz réttarhöldin í Frankfurt voru tekin upp á segulband en upptökurnar átti þó aldrei að spila opinberlega þá stóð raunar til að farga þeim að réttarhöldum loknum. Það var blessunulega ekki gert og böndin fengu að liggja og á reitt en eiginlega gleymd í kjallara hjá saksóknara embættinu í Frankfurt í 30 ár eða allt fram til ársins 1993 þegar útvarpið í Hessen dustaði af þeim rikið og tók til varðveislu.
Und ich kam nach Auschwitz 1, also ins Stammlager Auschwitz. Og á drüber stand, schwungvoll, Arbeit macht frei.
Otto Volken gat sagt réttinum í löngumáli frá aðstæðum í Auschwitz og daglegu lífi og hann gat líka bent á menn sem sátu þarna andspænis honum í réttarsalnum. Einn fangavörður hafði til dæmis oft gert sér það til gamans að hrekja fanga og flótta og skjóta þá svo. Hér að veiðar, kallaði hann það. Og sá maður sat nú þarna, Stefan Baretski.
Sie sehen, ich habe sie erkannt, wiewohl ich sie jetzt 20 Jahre nicht gesehen habe.
Ég þekki þig þó það séu 20 ár liðin síðan ég sá þig síðast, sagði Otto Volken beint við Stefan Baretski í dómsal þegar sá síðarnefndi hafði reynt eitthvað að draga framburð Volkens í efa.
Herr Volken, gucken Sie mich gut an. Tun Sie mich nicht vertauschen mit Block 4 Meier. Gucken Sie mich gut an.
Stefan Baretski var fættur í Rúmeníu af þýsku ætterni. Hann var 22 ára þegar hann gekk til liðs við SS og var fljótlega orðin vörður í Auschwitz. Hann vissi lítið sem ekkert gyðinga þegar hann hóf þar störf, en fekk að heyra að þetta væru allt hættulegir glæpamenn sem hann og kollegar hans áttu að senda í dauðan. Já, allir líka litlu börnin. Og þetta vafðist svo ekki meira fyrir Stefani Baretski sem varð fljótt, jafnvel á svo grimmum stað, alræmdur fyrir grimmdarverk. Eftir stríð hafði hann sest að í Þýskalandi og hafði unnið í kolaverslun en líka ítrekkað komist í kast við lögin fyrir ofbeldisglæpi. Hann var sá sakborninga sem hafði verið lægst settur í skipuriti fangabúðana og breyttur fangavörður En ákærur á hendur honum voru þó með þeim þingstum, þingri en margra yfirboðara hans, þar að hann hafði oft myrt fanga algjörlega að eigin frumkvæði, ekki bara þegar hann var að fylgja skipunum að ofan. Og samkvæmt lagabókstafnum þá vó það þingra.
Ég líti kringum mig í salnum. Allstaðar skömmustuleg andlit, vandræðaleg þögn, þýsk hneykslan, þá loksins. Til vinstri sitja blaðamennirnir og skrifa eins og í álögum.
Úr Grein Horst Kruger í Der Monat, hann sat í dómsal 27. februar 64 þegar Otto Volken bar vitni meðal annarsum grimdarverk Stefans Baretski.
Uppi á svölunum sitja áhærundurnir þétt. 130 manns. Þau fara í röð fyrir klukkan 8 á hverju morgni til að fá miða. Hver eru þetta? Hvaða þjóðverjar koma hingað sjálfviljur? Það máttu sjá von á andlitum þessa fólks, mikið af ungu fólki, stúdentar og skólakrakkar, ungmenni með brektgreðslur og djassklúpaskegg og þau fylgjast í forundran með leikritinu sem foreldrar þeirra eiga að hafa sett á svið. Foreldrar þeirra? Nei, auðvitað ekki þeirra, en aðrir foreldrar.
Það voru alls 360 manns sem báru vitni á meðan réttarhöldunum stóð. 2/3 þeirra voru fyrrverandi fangar í Auschwitz. Mörg þessara vitna komu sérstaklega til Þýskalands til að segja sögu sína Otto Volken kom frá Austurríki en önnur vitni komu lengra að og mörg þeirra voru að heimsækja Þýskalandi fyrsta skipti frá stríðslokum. Það var kannski ekki land sem þau hafði mikið langa til að ferðast til aftur, en þau letu sig hafa það.
Und wir sind ausgestiegen. Und ich sagte meiner Frau, ich war mit Frau und drei Kinder, drei Töchterchen. Tut nichts, Hauptsache, dass wir fünf zusammen sind. Und wir werden schon sehen, wie wir weiterkommen.
Mauritius Berner, ungverskur læknir, kom frá nýjum heimkynum sínum í Jerusalem til að segja réttinum frá því þegar hann kom með flutningalest til Auschwitz á sínum tíma.
Við stigum út úr vagninum og ég sagði við konu mína, ég var með konu minni og þremur dætrum, það mikilvægasta að við erum saman.
Kom sagte ich das. Tritt schon ein anderer Soldat zwischen uns und sagte, Männer nach rechts, Frauen nach links und hat uns geteilt voneinander.
Ég hafði varla sleppt orðinu þegar hermaður skildi okkur að og sagði, menn til hægri og konur til vinstri. Ég hafði ekki einu svona tíma til að taka utan konuna mína. Ég sá hana aldrei aftur.
Ný hafði sí mér gesehen.
Ágæti hlustandi, það svo sem ekki ætlunin að fara hér ítarlega yfir framburð allra þessara mörgu vitna. Við þekkjum enda flest held ég megi fullir það, margar sögur úr Ásvits, úr sögubókum, úr sjónvarpi og kvikmyndum og svo framvegis. Sjáum fyrir okkur rampin þar sem Máritíus Berner sá eiginkonu sína og dætur í hinsta sinn og allt þetta. En þetta var alls ekki raunin þarna 1963, 64, 65 þegar réttarhöldin fóru fram í Frankfurt. Raunverulegt umfang helfarar nasista gegn gýðingum Evrópu og fleiri hópum á stríðsárunum var alls ekki orðið öllum kunnt. Nýheldur raunveruleikin í fanga og útrýmingabúðum þeim sem nasistar settu á fót í álfunni. Réttarhöldin yfir Adolfi Eichmann, svo nefndum arkitekt helfararinnar í Jerusalem 61, höfðu orðið til þess að beina kastljósi heimspressunar og heimsbyggðarinnar að helfurinni fyrir alvöru. Málareksturinn í Frankfurt kom í kjölfarið og vakti líka mikla athygli og á heimavelli gátu þjóðverjar sjálfir tröðla litið undan. Hulunni var rækilega svift af Auschwitz, en meðfram því fóru fangabúðirnar að öðlast einskonar goðsagnakent orðspor eins og Horst Kruger blaðamaður Der Monat lýsti strax á þriðja mánuði.
Ég ætla að vera við Auschwitz réttarhöldin því ég vil sjá þetta allt með eigin augum. Auschwitz er eins og nýtt vers við dauðadans miðalda. Maður hugsar beinagrindur, grafísi, líkklæði, manninn með ljáin og hinna nýju tækni dauðans, gasið. Þeir segja að séu engar goðsagnir lengur á okkar upplýstu tímum, en er Auschwitz ekki goðsögn 20. aldarinnar? Ég ætla að vera við Auschwitz réttarhöldin til að lýsa upp þessa goðsögn. Ég vil sitja, hlusta, horfa og fylgjast með. Ég vil sjá þetta samtíma verk áður en það hverfur í hyldýpi sögunar. Eftir þessi réttarhöld mun tjald tímans falla að eilífu. Leikritinu verður lokið. Efniviður þess verður sagfræði eftir látin sagfræðingum. Börn munu læra þetta í skólanum eins og ljóð Schillers og reglur Pýþagórasar og leiðast.
Réttarhöldin fóru þegar Kruger satt á áhorfenda palli í febrúar 64 fram í viðarklættum sal borgarstjórnar Frankfurt. Borgarstjórn lánaði salin þar sem engin salur í dómshúsum borgarinnar var nógu stór. En það var alls ekki aðeins vegna fjölda sakborninga, þó að vissulega væru þeir óvenju margir saman á sakamannabekk. Það var Fritz Bauer ríkissaksóknara mikilvægt að það rúmuðust margir áhorfendur í salnum líka. Á vissan hátt var það eitt aðalmálið að sýna þýsku þjóðinni þessa morðingja sína. Fyrst vildi Bauer raunar fá ennþá stærra svið fyrir verk sitt. Hann reyndi að fá útlutaða stóra sýningarhöll, festhalle, þar sem rúmast hefðu áhorfendur í þúsundatali. Það var þó ekki. En áhorfendapallarnir í ráðhúsinu voru ætíð þétt setnir og komust færri að en vildum. Mikið til ungt fólk. Í apríl 64 voru málaferlin svo flutt úr ráðhúsinu aldagamla í miðborg Frankfurt í stóran sal í nýlegu samkomuhúsi skammt frá aðalbrautarstöðinni þar sem áfram var haldið þar til dómur var loks uppkveðin í ágúst 1965.
Das Gericht muss in 20 Monaten der Prozessdauer noch einmal im Geiste all die Leiden und die Qualen erleben.
Á þessu tímabili frá fyrsta degi réttarhalda í desember 63 til uppkvaðningar í ágúst 65 í 20 mánuði kom dómstóllinn saman að jafnaði 3 daga í viku, mánudag, miðvikudag, föstudag, málarekstur hófst 8:30 að morgni og stóð til 4:30 með hádegishléi. Og kaffipásum eins og þeirri þegar rithöfundurinn Horst Kruger áttaði sig loks á því að sakborningarnir, morðingjarnir sátu allt í kringumann eins og ekkert væri, alveg eins og hverjir aðrir ofurvenjulegir þýskir karlar.
Die Geschworenen sind zu vereidigen. Ich spreche Ihnen den Eid vor. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden.
Yfir þessu öllu satt einn aðaldómari, tveir meðdómarar og tveir viðbótardómarar, auk sex kviðdómara, venjulegt fólk út í bæ, tveir verkamenn, skrifstofumaður og þrjár húsmæður. Við heyrðum þarna aðaldómaran í málinu Hans Hofmeyer láta kviðdómara sverja eið í upphafi réttarhalda.
Und ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Bitte erheben Sie nacheinander die rechte Hand und sprechen Sie.
Hans, þessi Hofmeyer átti reyndar ekki að fá þetta mál í fyrstu. Því það var útlutað öðrum Hans, kollega Hans að nafni Hans Forrester, en hann sagði sig frá því. Hann var af gyðingaættum og hafði mist ættingja í fangabúðum nasista, taldi sig því ekki geta verið fullkomlega hlutlaus. Einum meðdómara var einnig gert að segja sig frá málinu. Jóhann Heinrich Niemöller var sonur prestsins séra Martin Niemöller sem var andstæðingur Hitlers og varði öllum stríðsárunum í fangabúðum og sem orti frægt kvæði sem enn er vitnaði. Fyrst sóttu þeir kommunistana, ég sagði ekkert því ég var ekki kommunisti og svo framvegis. Þessi fjölskyldu tengsl þóttu nót til að útiloka Niemöller yngri frá málinu. Aðaldómarinn Hans Hofmeyer, sextugur þegar málaferlin hófust, hann hafði annars byrjað sinn dómaraferil á valdatíð nasista auðvitað, eins og svo margir í vesturþýsku dómskerfi. Hofmeyer hafði meðal annars miðbygg fjórða áratugarins haft hann starfa að dæma samkvæmt þágildandi lögum fólk sem þótti þjást af ýmsum óæskilegum erðasjúkdómum til að gangast undir ófrjósemisaðgerðir. Geldinga, hvort sem þeim líkaði betur eða verr, allt til að vernda þýska kynstofnin. Og Hans Hofmeyer dómari þótti alls ekki miskunn samur þá. En hann fór ekki hátt með þennan hluta ferilsins svona eftir stríð og þetta þótti ekki hafa áhrif á hæfi hans til að dæma í Auschwitz-málinu þremur áratugum síðar. Ríkissaksóknari Hessen Fritz Bauer tók ekki beinan þátt í málaferlunum í Frankfurt eins og fram hefur komið. Hann gat auðvitað alls ekki talist hlutlaus sjálfur fórnarlamb nasista og gyðingur. Það var þó ætíð opinbert að hann hafði átt frumkvæði að málarekstrinum og hafði mikil áhrif bak við tjöldin þó hann væri sjálfur ekki að hafa sig í frammi í dómsal. Fritz Bauer var þarna umdeildur maður. Það voru alls ekki allir ánægðir með þennan ofur áhuga hans á að róta í fortíðinni og draga menn til ábyrðar fyrir fannst mörgum eldgamla glæpi. Bauer var því varkár. Hann sagði oftar en einu sinni að honum fyndist sem þegar hann færi út af sinni eigin skrifstofu væri hann kominn á yfirráðasvæði óvinarins. Á meðan málaferlunum stóð, fekk hann líka ótrúlegt magn hatursbréfa á skrifstofu sína og heim til sín, bréf útkrotuð í hakakrossum þar sem hann var kallaður helvítis, gýðingur og júdensvæn. Nafnlaus bréf auðvitað, en þau komu allstaðar að frá útlöndum og frá Þýskalandi.
Und jene Briefe gelesen habe, die wieder auf dem Schreibtisch lagen. Ich bin erhört, tief erschrocken und tief erschreckt.
Þegar ég kem heim og les bréfin sem liggja á skrifborðinu, verð ég taugaóstyrkur og afar óttaslegin.
Af og til kom Fritz Bauer fram í fjölmiðlum á meðan réttarhöldunum stóð, eins og í þessum þætti sjónvarsins í Hessen í kvöld í Kjallaraklúbnum í desember 64. Á rökkvaðri knæpu satt Bauer með strítt grátt hár í jakkafötum, sígarettu alltaf milli fingrana, hann var stórrengingamaður alla sína tíð, umkringdur ungu fólki, ungum þjóðverjum næstu kynslóð, bjórkollur og eplavín á borðum, unga fólkið spurði og saksóknarinn svaraði um stríðsárin, um réttarhöldin og um réttlæti, hvort hægt væri að með stolti tilheyra þjóð með miljónir mannslífa á samviskunni. Saksóknarinn varaði þau yngri við að vera ekki værukær, mannfjandsamleg stefna nasistana hefði ekki gufað upp í þýsku samfélagi í stríðslokk, eins og hann sá greinilega í sínu eigin pósthólfi.
Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was in der Bundesrepublik offiziell gesagt wird und was die Leute zu sagen wagen.
Það er stór munur á því sem sagt er opinberlega hér í sambandslýðveldinu og því sem fólk þorir að segja.
Og það sem yfirleitt var sjáanlegt, sagði hann, var einungis toppurinn á ísjaka.
Sie müssen wissen, es gibt einen Eisberg und wir sehen einen kleinen Teil. Und den größeren sehen wir nicht.
Eitt var þó eiginlega aldrei sagt í réttarhöldunum sem hófust í ráðhúsinu í Frankfurt rétt fyrir jólin 63 og sem lauk í stærri samkomusal skammt frá aðalbrautarstöð borgarinnar 20 mánuðum síðar í ágúst 65. Sakborningarnir 22, yfirmaðurinn Robert Mulka, fangavörðurinn Stefan Baretski og allir þar á milli, þeir höfðu setið fyrir svörum fyrst í upphafi réttarhaldana áður en sakfræðingarnir stigu á stokk með skýrslur sínar og síðan höfðu þeir tekið til máls af og til, svöruðu fyrirspurnum og ávörpuðu vitni. En þeir sögðu sjaldnast eiginlega nokkuð markvert, því nær undantekningarlaust neituðu mennirnir að hafa gert nokkuð af sér. Ekki nóg með að þeir, prívat og persónlega, hefðu engan myrt hvað þá fjölda fólks, þá héldu þeir því flestir fram að þeir hefðu í raun og veru ekkert vitað hvað hefði verið að gerast þarna í búðunum. Meira segja Robert Mulka, sem hafði verið næst æðsti maður í búðunum 10 mánaða skeið 42-43, einmitt það leiti sem verið var að breyta Auschwitz úr fangabúðum í hreinar útrýmingarbúðir, hann hélt í fram að hann hefði eiginlega ekkert vitað hvað hans eigin kollegar og undirmenn voru að betrifa í kringum hann. Sakborningar vildu ekkert kannast við þetta allt saman og svo sannarlega ekki axla neina alvöru ábyrð. Það fannst Fritz Bauer ríkissaksóknara vont, eins og hann rætti við ungmennin í kjallaraklúbnum í sjónvarsal í desember 64. Þeir, saksóknararnir og vitnin í málinu, biðu þess að einhver sakborningana stigi fram og segði það var hræðilegt sem gerðist þarna og mér þykir það leitt.
Einar von með angeklagten auftreten würde und sagen würde was damals geschehen ist, war furchtbar. Es tut mir leid.
Bíðu þess, sagði Bauer, að einhver segði eitthvað, þó ekki nema eitt manneskjulegt orð til þeirra sem misthöfðu ástvinni heilar fjölskyldur.
Ein menschliches Wort zu den Zeugen und Zeuginnen findet, die überleben, nachdem ihren ganzen Familien ausgerottet sind.
En eftir eitt ár af málaferlum var Bauer ekki sérlega vongóður.
Die Welt würde aufatmen, nicht bloß die Staatsanwälte in Frankfurt. Ich glaube, Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen derer, die in Auschwitz gefallen sind.
Heimsbyggðin myndi varpa öndinni af létti. Ég held að Þýskaland myndi varpa öndinni af létti eins og allur heimurinn og ástvinir þeirra sem létust í Auschwitz.
Und die Luft würde gereinigt werden, wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiele. Es ist nicht gefallen und es wird auch nicht fallen.
Og það myndi hreinsa loftið ef loksirði manneskjulegt orð látið falla. En slíkt orð hefur ekki verið sagt og mun ekki verða sagt.